Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmi lepas kontingen Indonesia ke SEA Games 2022. Temui istri Zelensky di Ukraina, Jill Biden nyatakan dukungan. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo resmi melepas kontingen Indonesia ke SEA Games 2021-2022 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 9 Mei. Sebanyak 93 atlet dari 32 cabang olahraga hadir langsung dalam upacara pengukuhan tersebut. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo memberi motivasi kepada seluruh atlet untuk meraih prestasi tertinggi di ajang olahraga tertinggi se-Asia Tenggara tersebut. Pada SEA Games kali ini, Indonesia mengirim atlet dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Pada SEA Games Filipina 2019 lalu, tim Merah Putih mengirim 841 atlet, sementara saat ini hanya 499 atlet yang berangkat. Presiden Joko Widodo sadar terdapat pengurangan yang signifikan soal jumlah atlet yang berpartisipasi. Namun menurutnya hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk efisiensi dalam meraih medali. Berita selanjutnya, anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat RI Hermanto menyatakan kebijakan sektor kelautan di Indonesia perlu fokus dalam penambahan armada kapal perikanan. Terutama setelah peristiwa terbakarnya puluhan kapal ikan di Pelabuhan Wijayapura, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Hermanto dalam keterangan tertulis di Jakarta Senin mengatakan saat ini masih dibutuhkan banyak tambahan kapal perikanan tangkap dan teknologi modern untuk nelayan dalam negeri agar dapat meraih berkah luasnya wilayah laut Indonesia. Menurut Hermanto, lahan pertanian di daratan semakin menyempit, maka sektor kelautan menjadi andalan penopang ekonomi pangan Indonesia pada masa mendatang. Beralih ke berita selanjutnya. Kiriman kedua bantuan obat-obatan dan alat kesehatan Alkes dari Indonesia untuk Sri Lanka tiba di Kolombo. Kedutaan Besar RI Kolombo dalam keterangannya diterima di Jakarta Senin menyebutkan pengiriman tahap kedua bantuan obat-obatan esensial dan Alkes dari Indonesia telah tiba di Bandara Internasional Sri Lanka, Bandaranaike International Airport BIA di Katunayake, Minggu 8 Mei. Pengiriman bantuan kedua itu menurut KBRI Kolombo melengkapi bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Sri Lanka dengan total sebesar 3,1 ton atau senilai 1,6 juta dolar Amerika Serikat setara 23,24 miliar rupiah. Sebelumnya, bantuan secara keseluruhan telah diserahkan secara simbolis pada Kamis 28 April oleh Duta Besar RI untuk Sri Lanka, Dewi Gustina Tobing, kepada Menteri Kesehatan Sri Lanka, Chana Jaya Sumana, yang didampingi oleh perwakilan WHO untuk Sri Lanka, Alaka Sings. Beralih ke berita luar negeri, Ibu Negara Amerika Serikat Jill Biden melakukan kunjungan mendadak ke Ukraina. Jill Biden menemui Ibu Negara Ukraina Olena Zelenska, istri dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dilansir AFP Senin 9 Mei 2022, Jill Biden dan Olena bertemu pada Minggu 8 Mei waktu setempat di sebuah sekolah yang melindungi warga sipil akibat perang. Jill Biden menyatakan mendukung rakyat Ukraina. Jill Biden menegaskan perang harus dihentikan, perang ini brutal dan rakyat Amerika Serikat mendukung rakyat Ukraina. Selanjutnya berita dari Filipina, 9 orang dilaporkan terluka akibat 5 granat meledak di luar tempat pemungutan suara pemilihan umum di wilayah selatan Filipina yang bergolak pada Senin 9 Mei. Serangan granat ini terjadi ketika Filipina menggelar pemungutan suara pemilu. Pihak kepolisian menyatakan serangan granat itu terjadi pada Minggu 8 Mei malam di Datu Unsay, Pulau Mindanao. Pulau Mindanao merupakan tempat bagi kelompok bersenjata dan pemberontak komunis Filipina. Polisi menyatakan para korban luka telah melakukan perjalanan jauh dari pegunungan terpencil untuk memberikan suara di tempat pemungutan. Selang beberapa menit, sebuah granat lainnya meledak di wilayah tetangga. Syarif Awak mesti tidak menyebabkan korban. Kami akhiri berita luar negeri dari Malaysia. Pemerintah Malaysia mengikuti jejak Indonesia tidak mau menjatuhkan sanksi kepada Rusia sambil menunggu keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Sikap itu diambil Malaysia menanggapi invasi Rusia di Ukraina. Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Sri Saifuddin Abdullah memastikan Malaysia tetap pada pendirian mereka yang tidak memihak siapapun. Datuk Sri Saifuddin dilansir dari Malay Mail, Minggu 8 Mei menegaskan, jika ada sanksinya harus melalui PBB, dan jika resolusinya disahkan oleh PBB, maka sebagai anggota PBB harus menghormati dan mematuhinya. Sebelum menutup rota berita, kami sampaikan informasi dari Ukraina. Organisasi Kesehatan Dunia WHO di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah mengumpulkan bukti atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan Rusia di beberapa fasilitas kesehatan Ukraina. Serangan internasional terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan melanggar hukum kemanusiaan internasional. Hal seperti itu berdasarkan investigasi dan atribusi dari serangan menggambarkan kejahatan perang dalam situasi apapun. Hal tersebut dikatakan Direktur Kegawat Daruratan WHO Mac Ryan dalam sebuah konferensi pers bersama Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus seperti dikutip Reuters Minggu 8 Mei. Tedros mengatakan PBB dan Pengadilan Kriminal Internasional dan lainnya akan melakukan investigasi yang diperlukan untuk menyelidiki motif kriminal di balik serangan tersebut. Berita dari Ukraina tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema KBRI Antananarivo Madagaskar fasilitasi proses pembelian LCG asal Indonesia kepada Uni Komoro. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Antananarivo Madagaskar memfasilitasi proses pembelian sebuah kapal angkutan barang jenis landing craft tank LST asal Indonesia oleh Otoritas Perhubungan Laut Pemerintah Uni Komoro. Kapal angkut LCT yang berkapasitas 800 ton ini sebelumnya merupakan sebuah kapal berbendera Indonesia dengan nama Anugrah Perdana 36. Setelah dibeli oleh Uni Komoro, kapal ini kemudian diubah namanya menjadi Pearl Jemal. Kapal senilai 21 miliar rupiah ini adalah kapal LCT produksi asli Indonesia, tepatnya dari sebuah perusahaan galangan kapal di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Benny Jan Veter Siahaan selaku Kepala Perwakilan RI di Antananarivo, Madagaskar merangkap Uni Komoro melalui siaran resmi Kementerian Luar Negeri RI Kamis 5 Mei lalu mengatakan, pembelian kapal angkut barang LCT Valjema adalah bukti peningkatan hubungan ekonomi kedua negara. Setelah diinspeksi langsung oleh tim teknis pemerintah Uni Komoro, saat ini kapal angkut Valjema dengan panjang 67 meter dan lebar 12 meter sedang berlayar dalam perjalanan menuju Uni Komoro sejak 25 April 2022 lalu. Kapal diperkirakan akan menempuh waktu kurang lebih selama kurang lebih 1 bulan menuju Uni Komoro. Kapal Valjema nantinya akan digunakan sebagai salah satu sarana moda transportasi angkutan kapal laut antar pulau di Uni Komoro. Baiklah saudara pendengar, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 9 Mei 1974. Komite Yudisial Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat membuka penyelidikan impeachment secara formal skandal Watergate yang melibatkan Presiden Richard Nixon. Skandal Watergate adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian skandal politik di Amerika Serikat yang melibatkan Presiden Richard Nixon. Dalam masa kampanye pemilihan presiden, kelompok pendukung Nixon dari Partai Republik, Komite untuk Pemilihan Kembali Presiden, memasang alat penyadap di kantor Komite Nasional Demokrat. Karena insiden tersebut, pada tanggal 9 Mei 1974, Komite Yudisial DPR Amerika Serikat membuka penyelidikan impeachment secara formal terhadap Presiden Richard Nixon. Pada 8 Agustus 1974, Presiden Nixon mengundurkan diri. Beralih ke 9 Mei 1978, pembunuhan mantan Perdana Menteri Italia Aldo Moro. Mantan Perdana Menteri dan calon Presiden Italia Aldo Moro diculik pada 6 Maret 1978. Oleh kelompok teroris ekstrem kiri Brigade Merah. Kelompok garis keras ini menuntut pembebasan 13 tahanan anggota milisinya. Setelah lebih dari sebulan diculik, mantan Perdana Menteri Italia Aldo Moro akhirnya ditemukan telah meninggal dunia. Tubuhnya ditemukan di Roma di bagasi mobil pada 9 Mei 1978. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 9 Mei 2012. Pesawat Sukhoi Superjet 100 jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Pada tanggal 9 Mei 2012, pesawat Sukhoi Superjet 100 dengan nomor penerbangan RA36801 jatuh saat melakukan demonstrasi penerbangan atau joy flight. Pesawat tersebut berangkat dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan mengangkut 45 orang. Namun tidak lama kemudian pesawat tersebut menghilang dari layar radar di ketinggian 1.900 meter dan diperkirakan jatuh. Pada tanggal 10 Mei, serpihan pesawat Sukhoi Superjet 100 terlihat di tebing Gunung Salak, Bogor. Pesawat Sukhoi Superjet 100 menabrak tebing batu di Gunung Salak. Kecelakaan tersebut mengakibatkan seluruh penumpang tewas. Sekian hari ini dalam sejarah.
terlalu banyak air mata yang terjatuh dengan sia-sia.
Sudah terlalu banyak tragedi yang membuat kita semua berduka.
Alangkah baiknya jika kita bisa saling melindungi satu sama
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Lembaga pemeringkat internasional S&P Global mencatat Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia pada April 2022 sebesar 51,9 atau meningkat dari 51,3 pada Maret 2022. Ini berarti ada peningkatan kondisi bisnis di seluruh sektor manufaktur Indonesia selama 8 bulan berturut-turut. Bahkan, peningkatan pada April merupakan yang tercepat sejak Januari tahun ini. Demikian ditulis SNP Rabu 4 Mei lalu dikutip kontan.co.id. Lembaga tersebut juga menulis, ini memberikan kesempatan bagi penyerapan tenaga kerja untuk menunjukkan adanya daya beli yang meningkat. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi laporan tersebut pada Kamis lalu dengan mengatakan peningkatan PMI Manufaktur Indonesia diyakini dapat mendukung solidnya kinerja pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun ini. Menurut Menteri Perindustrian, para pelaku usaha industri manufaktur di Indonesia mesti optimistis dengan laju ekspansi pada periode selanjutnya. Hal ini ditopang pula dengan penguatan konsumsi masyarakat serta pemindahan ekspor yang diharapkan tetap berada pada tren positif dalam beberapa waktu ke depan. Agus Gumiwang berharap keberlanjutan pada peningkatan kapasitas produksi di sektor industri manufaktur terus terjaga karena didukung oleh penguatan permintaan pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang sejalan dengan kebijakan cuti bersama dan mudik Lebaran. Agus Gumiwang menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada produk dalam negeri. Potensi belanja barang dan modal serta jasa di pemerintah pusat sebesar Rp526 triliun, rupiah, sedangkan di pemerintah daerah Rp535 triliun. Rupiah. Artinya, total lebih dari Rp1.000 triliun, rupiah, sedangkan anggaran di BUMN Rp420 triliun. Rupiah. Semua angka itu sangat besar, perlu dipacu untuk pembelian produk-produk dalam negeri, sehingga industri Indonesia dapat tumbuh dan berkembang. Sementara itu menanggapi hasil survei PMI Manufaktur Indonesia, Ching Yi Pan selaku Economics Associate Director IHS Market mengatakan, perbaikan kondisi perekonomian Indonesia terlihat dari kenaikan permintaan dan produksi di sektor manufaktur yang semakin menguat. Selain itu, terjadi kenaikan aktivitas pembelian dan yang terpenting adalah ekspansi solid pada jumlah tenaga kerja yang juga terus menunjukkan kepercayaan diri dari beberapa perusahaan dalam waktu dekat.
Indonesia segera memiliki ibu kota baru, ibu kota Nusantara. Terletak persis di jantung Pulau Kalimantan dan titik sentral Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, New Smart Metropolis, itulah konsepnya. Ibu Kota Nusantara, kota dunia untuk semua.
Ini kisahnya anak manusia, kau bisa memanggilnya dengan nama Nadia. Sebuah konsonan yang menyulitkan, membuat lidahnya bosan, tak bisa ucapkan. Dia coba pahami, setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati, hidup ini cuma sekali. Dia hanya punya modal cinta yang dia embuskan dalam setiap lagunya. Tak inginkan semua untuk suka, dia hanya ingin tuliskan lagu tentang semua yang ada dalam hati. Saja tak mengapa. Sejak kecil dia punya mimpi jadi musisi atau apa pun. Tumbuh dewasa bulatlah sudah keputusannya untuk dapatkan mimpinya. Dia coba pahami, setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama Sesi Proktor dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Wayang Rintang Jawa Barat. Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Pertunjukan ini juga terkenal di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya yang terpengaruh oleh kebudayaan Jawa dan Hindu. Dalam perkembangannya, wayang memiliki beberapa jenis seperti wayang kulit, wayang gulek, wayang orang, dan lain-lain. Selain tiga jenis wayang tersebut, ada sebuah seni wayang yang dipopulerkan sekitar tahun 2007. Seni wayang ini adalah seni wayang rintang. Wayang rintang adalah seni wayang kontemporer yang merupakan inovasi dari wayang gulek. Wayang rintang dimainkan oleh dalang kolosal yang berjumlah 20 hingga 50 orang dalang. Seni wayang ini juga berkolaborasi dengan seni rampak kendang, rampak sekar, tari, dan juga wayang orang. Untuk memainkan wayang rintang dibutuhkan antara permainan wayang atau jagat dengan ukuran 2 kali lipat dari jagat pada permainan wayang umumnya. Dalam pementasan wayang rintang, dalang utama akan membacakan dialog, sedangkan dalang lainnya menggerakkan wayang. Pada pementasan wayang ini, dalang akan memainkannya sambil berdiri. Hal ini yang menyebabkan ukuran jagat menjadi lebih besar daripada pementasan wayang pada umumnya. Selama pementasan, wayang rintang juga diiringi oleh musik gamelan dan dibawakan dalam bahasa Sunda dengan gaya yang komunikatif. Meskipun pementasan wayang rintang disampaikan dengan gaya yang komunikatif, cerita yang disampaikan juga tetap berisikan nilai-nilai filosofi kehidupan masyarakat masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ki Tantan Sugandi yang merupakan pencetus wayang rintang berharap seni wayang ini dapat membangkitkan potensi generasi muda dalam seni pewayangan. Sampai saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mempromosikan seni wayang rintang. Semua itu dilakukan agar kesenian tradisional Indonesia dapat terus dijaga dan tidak hilang ditelan zaman. Ki Tantan Sugandi yang merupakan pencetus wayang rintang berharap seni wayang ini dapat membangkitkan potensi generasi muda dalam seni pewayangan. Sampai saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mempromosikan seni wayang rintang. Semua itu dilakukan agar kesenian tradisional Indonesia dapat terus dijaga dan tidak hilang ditelan zaman. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.
Mijn masker beschermt u. Uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Abon berbahan dasar daging tentu sudah lazim dijumpai. Tapi, bagaimana dengan abon dari kulit pisang? Inilah inovasi produk makanan dari tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS. Memiliki efek antidepresi, abon kulit pisang ini tersedia dalam beragam rasa yang enak. Sebagai ketua tim, Fadila Rosidatul Arifah menerangkan, ia dan tim memilih kulit pisang sebagai bahan baku abon, sebab melihat penumpukan kulit pisang sisa industri makanan berbahan baku pisang. Mereka melakukan seleksi terhadap kulit pisang yang akan digunakan, sehingga memiliki nutrisi yang baik, masih segar, dan tentu layak diolah. Fadila lebih lanjut menjelaskan, mereka memilih kulit pisang sebagai bahan baku. Kulit pisang diketahui mengandung banyak nutrisi. Salah satunya adalah serotonin. Kandungan yang disimpan dalam bentuk vitamin B6 ini mampu mengurangi efek depresi. Untuk menggait target pasar yang lebih luas, mereka menginovasikan abon kulit pisang dengan berbagai rasa. Adapun rasa yang tersedia yaitu coklat, red velvet, matcha, rumput laut, ayam, sapi, dan juga ikan bakar. Tidak hanya tentang rasa, mereka juga memikirkan aspek pengemasan SNS Abon. Abon ini dikemas dengan kemasan ziplock berhias gambar maskot SNS Abon dengan warna yang menarik. Meski demikian, harganya relatif terjangkau, yaitu Rp10.000 untuk kemasan 100 gram. Dalam rancangan pemasaran produk sendiri, tim ini berencana memanfaatkan media penjualan daring dan sosial media. Inovasi ini mengantarkan Fadila dan dua temannya menyebut medali perak dalam Business Model Canvas Competition atau BMCC di Universitas Brawijaya.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Selalu berseri peristiwa ini.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Setangkai Bunga Mawar dinyanyikan oleh Indah Susanti. Lagu Setangkai Bunga Mawar bercerita tentang setangkai bunga berwarna merah yang menjadi tanda cinta antara sepasang anak manusia. Perjalanan cinta terkadang tidak selamanya berjalan indah. Bunga mawar merah yang dulu indah dipandang, kini tinggal kenangan. Karena orang yang disayangi telah pergi dan tidak kembali. Itulah cerita dalam lagu yang diciptakan oleh Samsidi ini. Baiklah, saudara pendengar, inilah Indah Susanti dengan lagu keroncong Setangkai Bunga Mawar.
Yang merah sepanjang Indonesia segera memiliki ibu kota baru, ibu kota Nusantara, terletak persis di jantung Pulau Kalimantan dan titik sentral Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, New Smart Metropolis, itulah konsepnya. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua.
www.voinews.id. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.